7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Adunarea judecătorilor se va convoca în luna martie, a decis Consiliul Superior al Magistraturii.
Fostul ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, Vlad Lupan, și cum înțelege el importanța deciziei Departamentului de Stat de a ridica vizele fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și familiei sale.
Rubrica noastră săptămânală cu Este frică de NATO?
Și despre o propunere controversată legată de pensiile românești. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fuga în străinătatea lui Vladimir Plahotniuc vara trecută nu a fost spontană, iar fostul lider democrat și-a planificat-o timp de mai multe luni, cerând viză în Statele Unite ca investitor pentru sine și pentru membrii familiei, aproape imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Relatează astăzi portalul Anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice. Investigația apare la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat pe 13 ianuarie că fostul oficial și oligarh moldovean a fost declarat neeligibil pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite, împreună cu soția și cei doi fii ai săi, din cauza că a fost implicat în acte semnificative de corupție. Nu este limpede dacă, după fuga din Moldova, Plahotniuc a fost efectiv în Statele Unite. Presa moldoveană relatează că în octombrie trecut acesta ar fi fost în România. Președintele Igor Dodon a spus că nu se va implica pentru a transfera liceele Orizont în gestiunea unei fundații controlate de guvernul din Turcia, în ciuda faptului că președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a afirmat recent că așteaptă o asemenea implicare. Liceele Orizont sunt private, statul nu are nicio implicare în vânzare, cumpărare, transmitere, a declarat Dodon jurnaliștilor, afirmând că rețeaua ar fi fost cumpărată deja de o firmă din România. Răspândite în mai multe țări ale Europei de Sud-Est, aceste licee, finanțate de fundația clericului turc Fugar Fethullah Gülen, sunt considerate o amenințare de către regimul de la Ankara. În septembrie 2018, Republica Moldova a extradat Turciei 7 profesori turci ai acestor licee, fapt pentru care a fost condamnată de CEDO, dar a fost lăudată de președintele turc Erdoğan, ultima dată în timpul unei vizite de luna trecută a președintelui Dodon în Turcia. Confruntat cu proteste intense, președintele Iranului Hassan Rouhani a cerut crearea unui tribunal special pentru a investiga doborârea de către armata iraniană a unui avion ucrainean de pasageri și uciderea tuturor celor 176 de oameni aflați la bord. Toți cei responsabili pentru eroarea de neiertat trebuie pedepsiți, a spus Rouhani într-o declarație televizată astăzi, încercând să aplaneze revolta publică. Protestele de stradă au izbucnit în Iran pe 11 ianuarie. Când armata iraniană a recunoscut cu 3 zile întârziere că ea a doborât neintenționat avionul Boeing 737 al companiei Ukrainian International Airlines. Incidentul a avut loc într-un moment în care forțele antiaeriene ale Iranului se temeau de atacuri americane ca urmare a unui tir balistic iranian asupra 2 baze militare din Irak care găzduiesc trupe americane. Germania, Marea Britanie și Franța au declanșat mecanismul de reglementare a disputelor privind prevăzut de acordul nuclear semnat de Iran cu puterile internaționale în 2015, pentru a convinge Teheranul să revină la respectarea limitărilor privind îmbogățirea uraniului. Nu acceptăm argumentul că Iranul este în drept să reducă îndeplinirea obligațiilor din acord, se afirmă într-un comunicat al celor 3 țări europene.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american i-a ridicat ieri viza lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, iar secretarul de stat Mike Pompeo a justificat decizia spunând că este motivată prin faptul că, cităm, în capacitatea sa oficială, Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice în Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vlad Lupan, fost ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, despre decizia de ieri a Departamentului de stat.
Și m-a surprins, dar și într-un fel m-am așteptat că Statele Unite ar putea să întreprindă asemenea acțiuni împotriva lui Plahotniuc din câteva motive. În primul rând, un pic m-a surprins pentru că Până acum au circulat informații că domnul Plahotniuc s-a aflat în Statele Unite după plecarea lui subită din Republica Moldova.
În limbaj politic, ce ar însemna acest acces interzis pe teritoriul SUA?
Valentina, așa cum am spus, este și o surprindere, dar și o așteptare. Așteptarea era că Statele Unite să încerce să dezavuieze acele zvonuri că Statele Unite au vândut Republica Moldova Rusiei prin această acțiune. Pentru că dacă îl țin de Plahotniuc, el este persoana care de facto i-a ținut pe ruși departe. Iată, odată cu schimbarea puterii, până la urmă, domnul Dodon, președintele Republicii Moldova, Partidul Socialiștilor, au preluat puterea, deși din nou cu Partidul Democrat. Deci acțiunea Departamentului de Stat, teoretic, era așteptată cel puțin din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere politic, Departamentul de Stat are dreptul la această așa numită procedură de desemnare a domnului Plahotniuc ca persoană fiind implicată în acte de corupție. Nu este un act unic. O dată în lună se întâmplă aproximativ una, două desemnări de acest gen de către Departamentul de Stat a diferitor persoane concrete din diverse țări. În luna decembrie au fost desemnate 3 persoane din America Latină și din Europa de Est, inclusiv țări care au devenit recent parte a Uniunii Europene. Iar, de exemplu, în septembrie, asemenea desemnare a fost făcută în cazul lui Liviu Dragnea. Este un semnal prin care Statele Unite demonstrează că luptă împotriva corupției și menținerii statului de drept. Este de altfel o discuție internă aici, inclusiv într-un context politic actual din Statele Unite, în contextul procedurii politice de impeachment a președintelui Trump, în care Partidul Republican deseori menționează că ei, de exemplu, nu au oferit asistența necesară Ucrainei din cauza că era nevoie de efectuat o serie de verificări motivate de o corupție foarte puternică în Ucraina și din cauza aceasta, de exemplu, partidul lor luptă împotriva corupției și vor să fie sigur că banii contribuabililor americani sunt cheltuite adecvat. Asta este o procedură normală pentru Statele Unite, nu este o procedură nouă și politic ei continuă să transmită mesaje indivizilor corupți care încearcă să intervină în afacerile publice negativ și iată acum acest mesaj a fost transmis în cazul Republicii Moldova. Aparent, aș crede, și după o anumită perioadă de discuții dintre o serie de reprezentanți ai partidilor politice din Republica Moldova, fie la guvernare, fie în afara guvernării, cu autoritățile americane, ca acest act se întâmple și probabil ca urmare a zvonurilor, inclusiv care au ajuns la autoritățile americane, că domnul Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite. Poate chiar nu atât zvonurilor, cât informații că opinia publică cunoaște despre acest fapt.
Domnul Pompeo spune că decizia de a impune sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a membrilor familiei sale este determinată de implicarea politicianului în acte de corupție care au subminat statul de drept și au amenințat grav independența instituțiilor democratice din Republica Moldova. Dumneavoastră ați spus că ar fi o avertizare pentru orice politician ca cine va face ca domnul Plahotniuc mai devreme sau mai târziu poate să răspundă pentru ilegalitățile pe care le face. Acum, mingea e plasată în terenul justiției moldovene sau ce trebuie să înțelegem?
Fără îndoială că acest fapt are o rezonanță în Republica Moldova. Așteptările partenerilor străini au fost comunicate de mai multe ori, fără îndoială, de către partenerii noștri, către autoritățile Republicii Moldova. Asta este un subiect asupra căruia se discută de ani și ani de zile. Nu s-a schimbat nimic în acest sens, pentru că justiția încă nu s-a schimbat într-atât, încât să zicem că avem un stat de drept. Deci mesajul ăsta a fost și rămâne valabil tot timpul.
A fost opinia lui Vlad Lupan, fost ambasador al Moldovei la ONU, răspunzându-i Valentinei Ursu. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și să ascultați și opiniile despre această decizie a Statelor Unite ale lui Alexei Tulbure și el fost ambasador al Chișinăului la ONU și ale lui Igor Munteanu, fost ambasador la Washington. Consiliul Superior al Magistraților, întrunit astăzi în ședință, a decis să convoace în luna martie adunarea generală a judecătorilor. Tot la o astfel de adunare, un grup numeros de magistrați a încercat fără succes toamna trecută să revoce Consiliul, acuzându-l de subordonare față de guvernul de atunci, al pro-europenei Maia Sandu. Mai riscă actualul Consiliu revocarea dacă tot a decis să-i convoace pe magistrați în ședință? Încearcă un răspuns Liliana Barbaroș. Conflictul dintre magistrați a izbucnit în timpul guvernului precedent, iar Maia Sandu l-a acuzat pe Igor Dodon că l-ar inspira, oferind protecție celor dintre ei care ar fi riscat plecarea din sistem, urmarea curățării de corupți pe care o intenționa. Judecătorii se împărțiseră atunci în două tabere, dintre care una își exprimase nemulțumirea față de aparenta ezitare a Consiliului de a-i apăra în fața unor anchete penale și a evaluării din exterior intenționate de guvernul Sandu și a încercat de câteva ori să-l revoce. I-am întrebat astăzi pe unii dintre magistrații care jucaseră un rol activ în acele încercări de consolidare a magistraților în jurul intenției de demitere a Consiliului dacă au renunțat între timp la idee.
Deși să mai fie revocat, dacă el e revocat. Este hotărâri prin care s-au ridicat mandatele. Atentă! De martie n-a să mă duc.
Ne-a spus unul dintre ei, Alexandru Gheorgheș.
Eu personal, pentru mine, nu am analizat cum ar putea să evolueze lucrurile. Unicul lucru pe care l-am observat asta e că, din nou, Consiliul, vorba aceea, știți cum, și-a dat-o cu dreptul în stângul. Fiindcă legea prevede că adunarea generală ordinară se convoacă în prima jumătate a lunii februarie. Încearcă în fel și chip să îndepărteze la maxim convocarea adunării.
A adăugat un altul, Aureliu Postica. Olesea Stamati, fostă ministra justiției din guvernul Sandu, admite că ideea demiterii Consiliului ar fi decăzut pentru că ar fi dispărut, sugerează ea motivul, adică riscul unor reforme dureroase pentru judecătorii compromiși. În plus, noul guvern socialist a reușit să se asigure printr-o intervenție legislativă de control asupra CSM, mai spune Stamati.
Însă, nu este exclus că reprezentanții actualei guvernări să încerce totuși să joace niște jocuri pe la spate și să convingă anumiți judecători sau un grup de judecători să solicite totuși revocarea actualor membri ai Consiliului. Pe de altă parte, ei practic deci sunt aproape de a-și asigura un cam la limită, dar un control cât de cât suficient asupra CSM-ului prin modificările la legea CSM-ului care au fost operate în decembrie, care însă legea încă nu a intrat în vigoare deoarece nu a fost promulgată de președinte, fiind transmisă pentru expertizare la Comisia de la Veneția. Astfel încât dacă prin acea lege ei reușesc, fiindcă atunci ar putea să aibă suficiente voturi ca să promoveze orice acțiune doresc ei prin intermediul CSM-ului, s-ar putea să nu mai insiste pe opțiunea de a forța demisia actualii componențe CSM-ului.
Ceea ce actualul ministru Fadei Nagacevski sugerează în legătură cu recentele evoluții din justiție e că lucrurile s-au stabilizat. Cel puțin el ar avea această speranță.
Eu sper că lucrurile s-au stabilizat. Sistemul politic depune toate eforturile ca să consolideze puterea judecătorească, că nu ne trebuiește un sistem stabilizat pentru că noi pornim deja procedura de evaluare a judecătorilor.
Opoziția și observatorii, pe de altă parte, spun că o serie de evenimente recente din justiție ar demonstra resubordonarea acesteia noului stăpân politic în persoana președintelui Igor Dodon. Un exemplu ce ar vorbi despre revenirea la punctul inițial, adică de subordonare politică a lucrurilor în justiție, ar fi refuzul procuraturii de a porni vreo anchetă urmare a notei informative a judecătorului Mihai Morguleț, acea notă informativă în care se reclamau presiuni din partea șefilor din justiție și care a determinat vara trecută în timpul guvernului Sandu mai multe demiteri de șef de instanțe. Lucrurile revin la normal în domeniul justiției. Practic am ajuns de unde am pornit, comenta ironic astăzi decizia procuraturii, un politician de opoziție activ pe domeniul justiției, deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Justiția moldoveană s-a dezintegrat definitiv în acești ani, din nevertebrată a ajuns de plastelină, dovadă felul în care CSM s-a culcat operativ sub Dodon și circul din jurul Procuraturii Anticorupție, crede la rândul său Valeriu Pașa, expert al Watchdog. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre sistemul de pensii din România și rubrica noastră săptămânală Cu e frică de NATO.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre nemulțumirile Partidului Acțiune și Solidaritate față de cum nu funcționează transparența în Parlamentul de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Când Donald Trump a anunțat că a găsit un nou nume pentru NATO, NATOM, adăugând două litere pentru Middle East în final, Orientul Mijlociu, M-E, unde Trump ar dori ca NATO să se implice, NATOM, toată lumea a crezut că asta e doar încă una din glumele lui ciudate, care o să fie repede uitată. Iată însă că secretarul de stat Mike Pompeo caută acum cu insistență să vândă aliaților această idee a lui Trump de transformare a NATO în NATOM. Trump a spus chiar că a vorbit cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg și că acesta s-a arătat foarte entuziast, ceea ce el n-a confirmat. Deocamdată va fi greu pentru aliați să accepte o asemenea propunere. Ideea lui Trump n-a fost discutată azi la reuniunea de la Bruxelles a Comitetului Militar al NATO. Discuția a fost despre viitorul misiunii NATO de pregătire și antrenare a forțelor armate din Irak. Înainte de asta, Stoltenberg s-a întâlnit azi cu regele Abdullah al Iordaniei și apoi cu viceministrul de externe al Irakului. Problema cu o eventuală implicare mai mare a NATO în Irak și în Orientul Mijlociu ar fi una de statut. NATO nu poate interveni în afara frontierelor sale, iar dacă unul din membrii este atacat, atunci o face în virtutea articolului 5. Unele intervenții au jonglat cu cartea fondatoare și sunt acum dezbătute juridic, cum a fost intervenția din Kosovo. În schimb, în 2001, după atacurile de la New York, NATO și-a propus sprijinul în Afganistan într-o totală legalitate, deoarece unul din membrii, Statele Unite, fusese atacat și în virtutea articolului 5, când se întâmplă asta, se consideră că toți membrii sunt atacați. Problema atunci a fost doar că George Bush n-a acceptat propunerea NATO, așa că intervenția militară în Afganistan a fost doar una a Statelor Unite. NATO a ajuns în Afganistan doar anul următor. În Irak însă NATO nu are decât o forță redusă de circa 500 de oameni proveniți din acele țări membre care au dorit să participe la o misiune de antrenare a forțelor locale. Acolo însă un nume precum NATOM, care conține atom, ar fi cel puțin rău inspirat. În plus, o prezență militară străină necombatantă în zonă ar servi de fapt intereselor regimului iranian, care s-ar putea declara amenințat. Așa cum stau lucrurile acum, regimul a fost zdruncinat de omorârea neprevăzută a generalului Qasem Soleimani și de gafa regimului care a doborât avionul ucrainean și apoi a mințit. O forță militară occidentală suplimentară în zonă, sub numele relativ neinspirat de NATOM, ar servi de fapt pentru moment intereselor regimului teocratic, milenarist și apocaliptic de la Teheran. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Cu e frică de NATO cu Dan Alexe, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Sistemul de pensie bazat pe principiul solidarității între generații este în criză în toată Europa. Numărul pensionarilor crește, așteptarea de viață crește, cel puțin în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Dar numărul tinerilor, deci al celor care ar trebui să financeze prin impozite aceste pensii, scade. Rata natalității scade, așa că s-ar putea ca generația astăzi activă, a celor de 40 plus, să nu mai aibă o pensie peste 20 sau 25 de ani, pentru că nu mai are cine să o plătească. O relatare a Elenei Giurchescu, bazată pe materialele colegilor noștri de la Biroul Europei Libere de la București.
Nu există o soluție unică. Peste tot se testează o combinație între încurajarea natalității, oprirea migrației, mărirea vârstei de ieșire la pensie, iar România nu este o excepție. Noul guvern liberal de la București a aruncat în spațiu public recent ideea că vârsta de pensionare ar trebui ridicată, poate chiar la 70 de ani, dacă sistemul de pensii ar urma să fie realmente finanțabil. Și a retras-o la fel de repede, pentru că anul 2020 este un an electoral, cu alegeri locale și generale, fie ele anticipate sau la termen. Dar asta nu schimbă realitatea.
Peste 20, 30, 40 de ani nu știm dacă va mai exista pensia așa cum o știm acum. Pensia de la stat, pe care o obținem după cei 35 de ani de muncă plus încă ceva.
A declarat Florentina Almăjanu, directoarea generală a Asociației Analiștilor Financiar Certificat sau CEFA România, cu care a stat de vorbă colega noastră de la București, Cristina Dobreanu. Din 2010, sistemul de pensie din România are trei componente numite piloni. Pensia de stat, pilonul 1, pensia privată obligatorie, pilonul 2 și pensia facultativă, pilonul 3. Cristina Popa este membru al Consiliului Director al Asociației CEFA România. Asociației care recent a scos și un studiu despre sustenabilitatea sistemului de pensie. Nu numai că ponderea pensiei private o să crească, este de părere Cristian Popa, dar și mentalitatea oamenilor va trebui să se schimbe. Pensia, grosul pensiei, nu va mai putea fi asigurat de stat.
Din estimările noastre, noi considerăm că pilonul 1, pensia publică, va avea o importanță din ce în ce mai mică, în sensul în care statul își va permite din ce în ce mai puțin să ne înlocuiască ultimul salariu cu pensia, astfel încât economisirea privată, fie că se numește pilonul 2, pilonul 3, investiții la bursă, investiții într-un apartament, vor deveni din ce în ce mai importante. Deci sustenabilitatea sistemului public de pensii este în scădere. Eu cred că este important pentru actualii salariați să înțeleagă că pilonul 2 le asigură libertate de viitoare decizii ale mediului politic.
Iar soluția va fi, ca în restul țărilor, un amestec de soluție, explică Adrian Codârlașu, președintele Asociației CEFA România, cu care a stat de vorbă tot colega noastră de la București, Cristina Dobreanu.
Datorită problemelor de sustenabilitate, sunt trei măsuri care sunt luate la nivel internațional. Prima este creșterea taxării, a doua, creșterea vârstei de pensionare și a treia, înghețarea. Mă rog, au fost țări care au și redus pensiile, deci înghețarea pensiilor. Și se va urma și în România un mix din aceste măsuri.
Cauzele problemelor nu sunt diferite în România față de alte țări europene, cu excepția, desigur, a ratei foarte ridicate a imigrației.
Ce trenduri demografice avem în România? O migrație și un spor natural negativ.
Și continuă Adrian Condârlașu, președintele Asociației CEFA România.
O presiune suplimentară va veni din această generație așa numită a decrețeilor. Acesta va fi primul șoc asupra sistemului de pensii, deci se va întâmpla undeva în 2025-2030, când vor fi necesare mai multe resurse financiare din sectorul public, deci finanțări de la buget, pentru a susține aceste pensii.
Numai că suntem în anul 2020, un an dublu electoral, cum spuneam, în care Partidul Liberal de Guvernământ speră să câștige și majoritatea parlamentară, așa că nu se va schimba nimic, indiferent de cât de presante sunt problemele. Luni, ministra Muncii, Violeta Alexandru, asigura într-un interviu televizat că, citez, guvernul este departe de a lua o decizie privind majorarea vârstei de pensionare, nu există o propunere conturată în sensul de proiect și absolut nimeni nu a vorbit despre un imperativ, despre o obligație în acest sens, a mai declarat ministra Muncii de la București.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
Ștefan Petrache, cunoscut artist moldovean, a încetat ieri din viața. Cariera sa se întinde pe 6 decenii. Iulian Ciocan și Alexandru Bordian discută despre personalitatea sa.
Eu, de exemplu, mi-l amintesc pe Ștefan Petrache în copilăria sovietică. Și era ca un fel de rază, de lumină, așa, într-un cadru destul de searbă, cenușiu. Și spun de ce consider că Ștefan Petrache este important. În primul rând, pentru că avea o voce inconfundabilă, viguroasă, puternică, catifelată. O voce, realmente, puțini dintre cântăreții de azi au o asemenea voce. Și pentru că prin temele și motivele pe care le avea în cântecele lui, deci copilăria, dragostea, primăvara și așa mai departe, se străgea cumva cadrul ăsta proletcultist.
Nu era o muzică de partid.
Nu era, da, nu era muzica asta de partid, nu erau cântecele astea despre marșul triumfal al lui Octombrie și așa mai departe. Eu înțeleg că, de exemplu, niște oameni din generația mea o să-și amintească de el, pentru că, de exemplu, undeva la mine În suflet tot timpul rămâne cânticul ăsta în august, cânticul meu preferat, apropo, din tot ce a cântat el.
L-ați ascultat azi?
Da, l-am ascultat. Dar eu nu sunt sigur în ceea ce privește generațiile mai tineri, de exemplu, generația ta de 30 de ani, generațiile mai tineri decât generația ta. Deci în ce măsură ele pot fi interesate de creația lui Ștefan Petrache?
Știți cum e imposibil să bagi pe gât un artist unei generații, gen ascultați, că e important. Dar eu am ascultat muzica din acea perioadă, din anii 70-80, filmele am privit de atunci. Am absorbit, nu știu cât de suficient, dar vreau să spun tinerilor din generația mea, așa o părere, părerea mea, că atunci se făcea muzică mai calitativă și dacă acum în Moldova, eu nu știu, există rock în Moldova, probabil zdob și zdub, da? Dar atunci a fost un rock de calitate care a fost recunoscut la nivel internațional.
Hai să mai spun, scuză-mă că intervin. Era, se pare că, noroc, prima formație de rock din Uniunea Sovietică.
Da, și el cânta acolo.
Da, da.
Cânta Ștefan Petrache, exact. Împreună era, cu Dolgan.
Da, era vocalist. Da.
Și au fost foarte populari și recunoscuți ca muzicieni de calitate. Și vreau să le mai spun că filmele, dacă acum aproape că industria filmelor în Moldova nu există, atunci tot a existat și filmele lui Loteanu, muzica lui Doga, muzicieni ca Dolgan și ca cântăreți ca Petrache.
Cum? Uite, prin chestii concrete, cum s-ar putea de perpetuat memoria unui asemenea cântăreț care chiar merită să ne amintim de el? Iată, o modalitate ar fi această carte, da?
Da, și o citește?
Această lumea. Carte, eu nu știu, Mihai Ștefan Poiată. Deci despre formația Noroc și aici sunt și pagini și despre Ștefan Petrache.
Da, și nouă ne-a dat chiar și o carte azi într-o librărie, o carte.
O carte despre Mihai Dolgan.
Despre Mihai Dolgan și am găsit și fotografii cu
Ștefan
cu
Petrache.
Ștefan Petrache. Da.
Deci ce s-ar mai putea face pentru ca un tânăr de 20, 25, 30 de ani să aibă acest contact cu creația lui Petrache?
Cred că televiziunile n-ar trebui să facă talk show-uri despre alcoolism, mai mult despre alcoolism decât despre oameni care au chiar o importanță în veriga asta a istoriei Moldovei și a culturii noastre naționale. Pentru că acum sunt populare emisiuni cu vedete, cu pseudo-vedete, da? Discuții despre viața lor, despre călătoriile lor, dar nu prea o să întâlnești evocări la televiziunile de astăzi despre, mai rar, despre Dolgan și despre Petrache, despre Noroc și despre Loteanu.
Pentru mine, când eram copil sovietic și auzeam cânticele interpretate de Ștefan Petrache, vreau să spun că eu aveam impresia că îmi cânt un aristocrat,
da, el
un fel
așa
de nobil.
Așa a fost întotdeauna.
Da. Deci el cumva se sustrăgea cadrul ăsta bucolic, proletcultist, rural. Asta vreau să zic, știi?
El stătea în bula lui și parcă era autosuficient cumva, așa, în gusturile lui, în preferințele lui. Da, anume asta e cuvântul, un aristocrat.
Un aristocrat, așa îl înțelegem.
Iulian Ciocan și Alexandru Bordian vorbim despre personalitatea lui Ștefan Petrache.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Stella Untilă de la Newsmaker.
Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusser, a transmis Procuraturii Generale o anexă la raportul Kroll cu numele persoanelor implicate în furtul miliardului. Slusser susține că instituția trebuia să primească documentul încă din 2018. Cei de la Procuratura Generală insistă însă că raportul Kroll nu conține o asemenea listă și nu se grăbesc să dezvăluie oficial numele beneficiarilor jafului. Newsmaker a decis să afle cum procedează Statele Unite în astfel de situații și ce fel de informații sunt dispuse să ofere jurnaliștilor și societății structurile de stat privind cazurile de rezonanță. Între timp, Statele Unite au decis să introducă sancțiuni împotriva ex-liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc și a familiei acestuia. Decizia a provocat o adevărată explozie pe rețelele sociale. Cineva a numit acest lucru un cadou minunat de anul nou pe vechi și o zi istorică. Altcineva a menționat că problemele în Moldova sunt rezolvate de Big Brother.
A fost Stella Untilă cu recomandările din Newsmaker și nu ne vom lua rămas bun fără a vă da un citat dintr-un alt ziar. Fuga în străinătatea lui Vladimir Plahotniuc vara trecută nu a fost spontană, iar fostul lider democrat și-a planificat-o timp de mai multe luni, cerând viză în Statele Unite ca investitor pentru sine și pentru membrii familiei, aproape imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, relatează astăzi portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Investigația apare la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat pe 13 ianuarie că fostul oficial și oligarh moldovean a fost declarat neeligibil pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.